13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, a današnji Klub 2 bit će nešto relaksirani. Govorit ćemo uglavnom o lepim stvarima i afirmaciji lepog i kvalitetnog sadržaja. Možda ste naišli na online magazin Plezir, a ako niste, ova današnja emisija bit će dobra preporuka, zato što je današnja gošća Teodora Kovrlija, koja je urednica ovog magazina, ona je novinarka i internet preduzetnica, kako se to kaže u ovom novom dobu. Teodora, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ti si po obrazovanju novinarka. U trenutku kada si upisivala Fakultet političkih nauka i kada si razmišljala o tome kojim će se tipom novinarstva baviti, da li si i već na početku imala na umu kulturu, umetnost, ili si možda u jednom trenutku razmišljala čak i o informativi?
Zapravo ja sam upisala razmišljajući prvenstveno o informativi. Istraživačko novinarstvo je bilo moja prva neka želja. Međutim, kad sam završila fakultet, shvatila sam prosto da su to bile neke mladalačke želje. Nisam prosto sebe videla u toj sferi i prosto počela više da me interesuje kultura i takvi sadržaj. I odatle je nastao Plezir.
A Plezir nas vodi ka nečemu lepom. Evo, sada je lepo vreme, iako ne možemo, pošto ima ljudi koji vole zimu, ne možemo da kažemo da je ovo neko idealno vreme, svi ljudi imaju svoje idealno vreme, ali mi se čini da je na vašem portalu uvek lepo vreme i dobre preporuke, i to nisu neki isprazni sadržaji, ima svega i priča o putovanjima, o dizajnu, o nečemu što odmara i oplemenjuje.
Da, pa ja sam se trudila, ja sam u stvari kad sam ga zamislila, moja ideja je bila da to bude prosto sadržaj koji bih ja volala da čitam. Meni je tako nešto lično nedostajalo dosta, posebno u online prostoru. I želja je bila da na jednom mestu okupim tako zanimljive ljude, priče koje su i meni interesantne za čitanje i jednostavno tako je sve krenulo.
U uredništvu nisi sama?
Pa da, tu su ljudi koji mi pomažu, smenjivala se ekipa koja je bila tu od početka, od samog početka je tu Nina Simonović, ostali su se saradnici smenjivali, imamo puno saradnika iz celog regiona i na to sam baš ponosna, zbog toga što nas i prati ceo region, a imamo i dosta novinara koji su baš pokrivamo celo.
Šta ti radiš na samom portalu, osim što uređuješ, što je veliki posao, zapravo moraš da pregledaš i da pročešljaš svaki tekst koji izlazi?
Sve. Ja sam ujedno i novinar i urednik, osmišljam razne neke kreativne kampanje, nama je ekologija veliki fokus. Poslednje godine imamo dosta nekih interesantnih kampanja, imali smo humanitarnih kampanja. U principu, moj posao je izlazi iz tog nekog uobičajenog novinarskog. Prosto jednostavno, kada nešto sami svoje pokrenete, onda to tako funkcioniš.
Kako onda izgleda radni dan nekoga ko je u suštini odgovoran za većinu onoga što, ili za sve što će negde izaći? Kako ti osmišljavaš svoj dan i kako pronalaziš sve te priče? Da li su to ljudi koje poznaješ ili je bilo potrebno neko vreme da se umrežiš sa ljudima koji misle slično?
U principu krenulo je od ljudi koje poznajem, onda se širio krug i to je zapravo jedan od najlepših delova ovog posla, što sam upoznala jako mnogo interesantnih ljudi iz raznih oblasti. Povezali smo se neki put slučajno, neki put namerno I to je stvarno najveća lepota ovog posla. A što se tiče radnog dana, pa on je prilično stresan, ali ja stvarno volim svoj posao i ne pada mi teško, čak i kada to podrazumeva da, recimo, kada nam izlazi broj po nekoliko dana uzastopce, ja bukvalno nemam ni trenutka vremena za sebe, ali ja pokušavam da radim malo na tome da ugrabim više vremena. Ipak treba napraviti dobar balans.
Da li Plezir ima neko svoje mesto, odnosno redakciju, ili je redakcija svuda gde ti poneseš svoj laptop?
Redakcija je putujuća.
To je i dobro s jedne strane, zato što možeš da sa svih meridijana gde odeš, da zapravo uređuješ Plezir.
Upravo tako, da.
Plezir.
To je meni takođe jako važno, ta neka vrsta samostalnosti i slobode da mogu da budem danas u svom gradu, da sutra mogu negde putovati i odatle raditi. To mi je jako važna činjenica.
Kada je Plezir nastao i zašto baš to ime?
Nastao je sada već davne 2013. godine, tad je onako krenuo kao idejica. Krenuli smo od septembra i izašao prvi broj. A ime sam izabrala, pa ne znam, jako volim francuski jezik i isto zvuči na srpskom i isto i znači i na francuskom i prosto mi je bila lepa reč, a mislim da se nedovoljno koristi u našem jeziku. Retko kad kažemo da nam je baš plezir što smo nešto uradili, tako da eto, htela sam na neki način da malo više tu reč ubacim u srpski jezik.
Da, ima mnogo drugih sinonima. Gušt je isto lepa reč,
da.
Jako lepa, ali plezir ima tu neku eleganciju.
Da.
I da li ste u tom smislu razmišljale ti i Nina da možda ovaj magazin ima i neko svoje strano izdanje ili je za to rano?
Bilo je i takvih ideja, ali u ovom trenutku je rano za to, zbog toga prosto ne dozvoljavaju nam trenutno mogućnosti, ali kao što sam već rekla, čitamo se u cijelom regionu, tako da sledeći korak bi bio inostranstvo.
Koliko je teško da ovakav jedan poduhvat bude održiv? Kako finansijski sve to podupirete?
Pa jeste, teško je. Teško je posebno što ovde i dalje se online mediji ne posmatraju na identičan način kao štampani mediji. I dalje, koliko god mi imali mladu, dinamičnu publiku, ljudi sa kojima sarađujemo često imaju pitanje, a zašto se ne štampate? A kada ćete da se štampate? Mi smo ekološki magazin. Bilo je reči o tome da radimo štampano izdanje. Međutim, prosto trenutno to nije izvodljivo iz više razloga. Pre svega financijski, na način kako bismo ga mi štampali u malom tiražu, to bi bile dosta visoke cene za naše čitaoce.
Verovatno bi i sam papir bio kvalitetan,
da,
i štampa, zato što je reč...
Isključivo na recikliranom, na održivom papiru sa sertifikatom, i to sve mnogo poskupljuje proces. Kod nas poslednjih godina se sve više govori o ekologiji i sve više ljudi je zainteresovano za to. Međutim, financijske mogućnosti su takve da, iako ljudima sve to lepo, interesantno, bojim se da ne bi svi imali mogućnost da izdvoje sredstva za jedan takav časopis, i upravo zbog toga smo mi i dalje i ostajemo online, a sad da li ćemo ubacivati još nekih sadržaja, to će vreme pokazati.
Zapravo, koliko vam ti klikovi i čitanje tekstova i način na koji se sada oni dele, koliko vam to pomaže? Da li je to ono čime vi zapravo finansirate ovaj projekat?
Pa u principu jeste, s tim da ja mogu da kažem da mi imamo dosta profilisanu publiku. To su, kao što sam već rekla, ljudi koji su zainteresovani za ekologiju, za održivost, ljudi koji prate kulturu, dešavanja u gradu, ručni rad. Tako da naša je sreća u neku ruku što imamo tu svoju dobro profilisanu publiku. I na taj način smo interesantni određenim oglašivačima, zato što odmah znaju kome se obraćaju. Tako da mi uopšte ne idemo na činjenicu, iako bih ja voljela da Plezir čita ogroman broj ljudi i voljela bi kada bi naše teme bile svima interesantne, ali nažalost trenutno se najviše čitaju tekstovi koji su veoma kratki, bez mnogo informacija, uglavnom je to neka žuta štampa i tome slično, tako da mi ne idemo na brojnost i na ogroman broj klikova, jer smo mi svesni da to ne možemo da postignemo sa našim kvalitetom sadržaja i pristupom uopšte pisanju, nego idemo na tu neku drugu stranu, a to je da će kvalitet prepoznati ljudi koji misle isto kao i mi, ili slično, ili su prosto otvoreni da čuju nešto drugačije.
A koliko se, kada si studirala na Fakultetu političkih nauka, koliko se tamo, osim načina na koji se neki sadržaj piše i za koji mediji, koliko se uči o plasmanu? Da li se priča o tome kako to što napišete plasirati?
Zapravo ne. Možda se to nešto promenilo od trenutka kada sam ja završila, međutim, iako fakultet stvarno pruža dobro široko obrazovanje i ima kvalitetne nastavne kadrove, ja mislim da prosto u tom pogledu nismo i dalje u korak sa svetom. Mislim da se uopšte ne... Taj preduzetnički duh, mislim da trenutno se može naučiti uglavnom na nekim privatnim univerzitetima ili na nekim kursevima. Mislim da formalno obrazovanje i dalje malo kaska u tom pogledu.
Iako je obrazovanje u svim segmentima vrlo široko i neki bi možda i rekli preširoko, pa se ide ka, pa je ova Bolonja to sve suzila, pa eto mi znamo i za jednoćelijske organizme i za razne stvari koje mogu da budu zanimljive, eto i u jednom trenutku kada počnete da pišete o ekologiji, o nauci, to pomaže nam to široko obrazovanje. Pričat ćemo u današnjoj emisiji i o tvojim omiljenim rubrikama u pleziru, zato što sigurno postoje one koje baš voliš da pišeš i da na njima radiš, da kažemo one za koje ti je plezir da radiš. Današnja gošća je Teodora Kovrlija.
Si ružičaste čarape, Marlena ima rock'n'roll u nogama i sitnije probleme s lakim drogama. Marlena ima slike ispod temena, Marlena nikad nema vremena. Marlena ima rock'n'roll u nogama i bele zube oštre kao ajkula. Marlena, kotrljaj se kao stena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam, moja Marlena, od cipela do ramena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate Klub 2. Današnja gošća je Teodora Kovrlija. Ona je urednica magazina Plezir, koji možete naći već sada. Dakle, i dok slušate ovu emisiju, ako ste na internetu. Ovaj magazin nudi mnogo toga. Pričale smo o ekologiji, ali kada odem na sajt, ja mogu da vidim i arhivu i rekla si mi da je tu sve od početka, zapravo od nastanka.
Upravo tako, magazina. Sve što smo do sada radili se može pronaći, bukvalno celokupno svi brojevi od tog septembra 2013. su dostupni, zaključno sa ovim brojem koji je upravo izašao, to je letnji dvobroj, koji je, ja mislim, i najveći do sad koji smo radili. Imamo jedan putopisni dodatak koji je radila Nina Simonović. I mislim da će on biti baš interesantan ljudima u ovom periodu, zato što ne pokriva samo putovanja u klasičnom smislu letovanja. Već smo se obazirali malo i na putovanje po Srbiji, na neka neistražena mesta. Prosto mislim da bi za svakoga mogu da se nađe neki interesantan sadržaj ili ideja za neko naredno putovanje.
Kada uporediš te prve tekstove i ove sada, da li vidiš neku progresa?
Da, vidim ogromnu razliku. Mislim, ponekad mi bude baš i onako simpatično i drago, slatko da se vratim na te neke prve priče koje, ja sam u životu perfekcionista i trudim se da sve bude najbolje što mogu da uradim u tom trenutku. I ja stvarno znam da tada kada smo mi počinjali, smo mi radili najbolje što smo u tom trenutku mogli. I jednostavno sad kada vidim koliko smo napredovali, zaista je taj Plezir i sve što smo do sada radili pomogao i nama. I ljudi, prosto dešavalo se da nam neki ljudi gostuju po nekoliko puta, pa se tačno vidi i njihove promene i u životu i na poslovnom planu i nekim razmišljanjima. Tako da, eto, kao i neka arhiva, neka životna, mislim da je posebno jedno mesto na našem sajtu.
Da, imamo i rubriku o zdravlju, fotografiji, ekologiji, putovanjima, životnom stilu, filmu, kolumnu, mnoštvo sadržaja. Koji je tvoj omiljeni?
Jo, pa posljednjih meseci, recimo, baš volim našu rubriku Pisci preporučuju. Evo, i ti si bila gost. I to je stvarno jedna rubrika u kojoj uvek saznam nešto novo, uvek dodam po neki novi naslov svojoj listi knjiga koje želim da pročitam, otkrijem neke nove autore. Zahvaljujući nekim zanimljivim preporukama sam saznala za neke predivne ljude, pesnike, umetnike. Tako da to mi je trenutno stvarno jedna od najomiljenijih rubrika. Volim našu rubriku Plezir eko koraci. To je u stvari naša jedna kampanja koju vodimo poslednjih, recimo, godinu dana. Svaki dan nosi novu poruku. Uglavnom, znači, ideja je da, recimo, ponedeljak se zove ponedeljak bez plastike. I pokušavamo da motivišemo ljude ne samo tako što ćemo ih plašiti, zabrinjavati, govoriti kako smo okruženi plastikom, što je činjenica, nego da, hajde da vidimo šta mi možemo da preduzmemo, kako mi možemo da smanjimo količinu plastike koju svakodnevno koristimo. I zato se to zove Plezir eko koraci. Mi verujemo da jedan korak je sasvim dovoljan da bi se napredovalo. Prosto svaki dan ima neku svoju temu, utorak je recimo bez mesa. Na taj način ukazujemo, ako samo jedan dan ne jedemo meso, koliko možemo da poboljšamo prosto situaciju što se tiče zagađenja.
Svakog dana imate i pesmu dana.
Da.
Koja je zapravo jedna muzička ideja, jedan pravac koji možemo pratiti u toku tog dana.
Da, to mi je takođe jedna od omiljenih rubrika.
Da li ti biraš po svom raspoloženju tog dana?
Ne, imamo muzičkog urednika koji bira da ostane anoniman. Veruje da je tako interesantnije. On je stvarno čovjek koji pronalazi neke najneverovatnije bendove, pesme. Stvarno jako puno rada i truda je uloženo u tu pesmu dana, tako da stvarno jako volim, uvek i mene iznenadi nekim novim zanimljivostima, nekom bendu koji sam možda već poznavala ili nisam, tako da uvek me odveden u nekom novom pravcu.
Vala bih da se vratimo na rubriku koju si pomenula o piscima koji biraju knjige koje preporučuju čitaocima. To je neka vrsta leksikona s jedne strane, Stvarno se dešava da ljudi preporuče neke zaboravljene knjige ili, kao što si rekla, neke sasvim nove, mlade autore koji su objavili svoje najčešće pesničke zbirke. Evo, mi smo i pre nekoliko dana saznali ko je laureat naše Timočke lire, to je također jedna mlada osoba, pesnikinja. U tom smislu, kako birate koga ćete da pozovete, jer tu ima ljudi koji su veoma poznati i koji već dugo pišu. Nedavno sam čitala listu pesnika Zvonka Karanovića, koja je sjajna i zbog koje sam se ponovo vratila nekim knjigama ili nekim piscima, na primjer Bolanju. Ali tu su i neki vrlo mladi autori.
Pa da, ideja je da postoji taj balans. Ja mislim da i na taj način će ljudi saznati za neka nova imena. Puno tih mladih ljudi ima svoju neku već bazu fanova, da to tako kažem. I meni se jako dopada, konkretno ako pričamo o poeziji, to što se trenutno dešava na našoj pesničkoj sceni. Sviđaju mi se prosto ti mladi glasovi i prosto mislila sam da je dobra ideja da kroz te preporuke čitaoci upoznaju malo bolje i autore. Bilo da su oni dosta poznati ili se tek probijaju, mislim da time šta čitamo dosta govorimo o nama. I bez potrebe da ja njih usmeravam pitanjima lične prirode, ja mislim da time šta oni trenutno čitaju dosta nam otkrivaju stvari o svom nekom psihološkom stanju, interesovanjima, preferencijama. Tako da, eto, mislim da je to neki dobar uvid u ličnost nekog pisca.
Ili šta nose na plažu, šta nose na svoja putovanja. Kada govorimo o putopisima, kako oni nastaju? Da li na vašim putovanjima zapravo saznajete nešto tim mestima i onda pišete, ili upošljavate prijatelje da ako odu na neka zanimljiva mesta budu vaši reporteri?
Pa u principu da, često se dešava da naši prijatelji, novinari sa kojima smo već sarađivali ili blogeri koji se bave recimo pisanjem interesantnih putopisa, da nam predlože neku temu i da prosto možda to ne bude ta tema o kojoj ćemo tom prilikom pisati, ali da nas odvede u nekom interesantnom pravcu. I dešavalo se da smo neke ljude primili za stalno u Plezir nakon toga što su nam poslali neki svoj interesantan putopis i tada smo saznali prosto i za neku zemlju ili za neke interesantne običaje. Ja se trudim da to ne budu klasični putopisi sa nekim informacijama, onim osnovnim određenoj zemlji. Mislim da to svuda može da se nađe na internetu. Mislim da su ove naše neke lične priče dosta upečatljive. Iz tog razloga se ljudi baš dosta vraćaju tim putopisima. Ponekad se dešavalo da i sami biramo destinacije na osnovu nekih lepih priča ljudi koji su kod nas bili.
A sada su i egzotične destinacije nešto jeftinije doći
lakše,
tamo,
priuštivo,
lakše
da.
I priuštivo, ali i ono što je nekako i tendencija, vidim po svojim prijateljima, otkrivanje Srbije.
Možda,
Srbije ili okolnih zemalja.
Jeste, pa mislim da u posljednje vrijeme stvarno se sve više o tome priča. Naš razlog razgovora o lokalnim destinacijama je pre svega ekologija. Zbog toga što činjenica jeste da su putovanja postala dostupna gotovo svima i da se lako može otputovati na neke egzotične destinacije. Međutim, ako mi uzmemo u obzir koja je cena koju planeta plaća za tako nešto, ja se slažem da low cost-ovi treba da postoje, ali jednostavno mislim da bismo mogli da ograničimo svoje putovanje avionom kad je god to moguće da izbegnem. Zato mislim da je uvek dobra ideja otkrivanje nekih lokalnih destinacija do kojih se može stići vozom, biciklom. Ima jako lepih stvari u našem okruženju.
A Teodora Kovrlija u današnjem Klubu 2 i u sledećem segmentu govorit ćemo o Pleziru i o možda nekim planovima i o tome gde ljudi kako mogu da pronađu Plezir, na kojoj adresi. Flying on a big jet plane.
gonna make it in the land of milk and honey, or when you called and said you're on your way. Gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you with your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands, you just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion, she's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, la fille. She's a belle new belle on Boogie Street, and she's a my queen. Yeah. There's more to life than sex appeal, but sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity, she's got soul, she's got class and originality. She's got style and personality, and she wears it on her sleeve, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, la fille. She's a belle new belle on Boogie Street, and she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings, and I keep my cups thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand, or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cabana. Electric ladies, take your mind.
She's in a fashion, she's chic. Oh, she's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, la fille. Oh, she's a belle new belle on Boogie Street.
Slušali smo Paola Nutinija i pesmu Fashion. Na Plezir magazinu možete pronaći priče o modi, ali ne one očekivane razgovore o modi konvencionalne, već nešto što je zapravo analitički tekst o modi.
Da.
Teodora Kovrlija u današnjem Klubu 2. Kakvi su to tekstovi o modi i gledajući tebe i poznajući te, znam da te moda interesuje, ali opet na neki poseban način, ne samo u kombinovanju garderobe, nego u razmišljanju o tome šta svaki taj komad znači.
Upravo tako. Ja mislim da je, kao i u svemu, priče suština svega. Tako da uvek gledam onako ne to površinski, kao moda mi je lepa, moda jeste umetnost, ali ja gledam koje priče iza i stvarno uživam. Recimo, imamo prelepu kolumnu Katarine Đošan, koja iz ugla istoričara umetnosti govori o modi. To su stvarno tekstovi koji govore o raznim epohama, o dizajnerima, o promenama koje su se dogodile u eri za nama i u današnjoj eri. Mislim da se tu mnogo toga može naučiti o društvu, o kulturi, o nama ljudima, ne samo o modi, koja stvarno jeste jedna lepa, interesantna stvar. A druga stvar, kako gledamo na modu i koji pristup gajimo, to je ekološka, održiva moda. Mislim da je to jako važno spomenuti, zbog toga što modna industrija je jedan od ogromnih zagađivača i mi živimo u vremenu kada je kupovina jeftine odeće zapravo luksuz. Luksuz koji mi sebi ne možemo da dozvolimo zbog toga što su naše reke, zemljište zatrpano odećom koje stoji tako na kamerama i zagađuje životnu sredinu. To je odeća nekvalitetna koja se raspadne posle nekoliko nošenja i jednostavno mi želimo da promovišemo održivost u svakom smislu, pa i u odevanju. I prosto od početka mi podržavamo i domaće dizajnere, ekološke dizajnere, govorimo o inostranstvu, kako su ljudi rešili taj problem, second hand kupovinu. Mislim da su to važne stvari na koje treba stalno da podsjećamo ljudi.
I zapravo i pitanje šta to nosimo i odakle to dolazi.
Da.
Ko je to sašio?
Ko je napravio naš
odeću? Ko je napravio, i to je neka priča, kao ova priča o istoriji mode i o tome kako je ovaj džins koji svi nosimo,
da,
zašto
da
je zapravo nastao i ko su ljudi koji su ga prvi nosili. Da, sve su to neke priče koje možemo pronaći na Pleziru. Kakve su reakcije na ovaj sadržaj i ko su vaši čitaoci po onome što si uspela da saznaš? Da li ste radili neko istraživanje, makar i interno?
Jesmo, radili smo nekoliko internih istraživanja. U principu, gotovo da je izjednačeno, što možda nije očekivano. Mi smo, kad smo počinjali, verovali da će nas više žene i devojke čitati, međutim, gotovo da smo izjednačeni. I muškarci i žene podjednako uživaju u našim sadržajima, a populacija, pa recimo od 25. do neke 45. godine, mislim da je najviše ljudi u tom nekom dobu koji nas prati. S tim da mi imamo dosta blizak odnos sa našim pratiocima. Oni nama redovno šalju mailove, poruke, podrške ili kritike. Uvek odgovaramo na njihove mailove.
Kakve su kritike? Kakvih je kritika bilo?
Pa kritike su uglavnom bile, to možda čudno zvuči, ali kao možda ste trebali da nastavite, produbite neku temu. Mi uvek imamo tu bojazan zbog toga što smo online magazin i zbog toga što su naši tekstovi već dosta obimni. Često su nam ljudi govorili, skratite to malo, ljudi ne provode toliko vremena, oni kada su na telefonu, oni neće scrollovati toliko dugo, neće, pažnja ljudi je sve kraće. Međutim, dešavalo se da nam stalni čitaci kažu, pa zašto ste skratili taj tekst? Pa zašto je ta kolumna sada u dva broje podeljena? To je, recimo, bilo nama iznenađenje, jer uvek kada objavimo neki tekst koji, recimo, ima po 5-6 stranica, postoji taj strah da li će neko ostati, da li će imati toliko pažnje da pročita do kraja, jer ipak treba uveličati po neki redić, vratiti se negde. Nije isto kao kada držite papirno izdanje u svojim rukama.
A opet, kada se ode na Plezir, tu su i dobre fotografije. I to nisu samo fotografije koje vam neko šalje, to su vrlo često i profesionalne fotografije.
Da, pa dosta fotografa se nama javlja, sa dosta fotografa mi sarađujemo i stvarno to je još jedan od naših načina da promovišemo te ljude i da pokažemo koliko talentovanih ljudi postoji oko nas. Mnogi od tih ljudi su, nakon što su počeli da sa nama sarađuju, dobili neke jako lepe prilike od fotografisanja za Vogue magazin i neke velike svetske magazine, tako da eto, jako smo ponosni što smo prepoznali talenat kod nekih ljudi koji su kucali na brojna vrata i sva ta vrata su im bila zatvorena.
A šta reći o ovom logo Plezira, koga je osmislio?
Logo je osmislio naš prvi tim dizajnera, Miloš i Marina. Mi smo sa njima sarađivali te 2013. godine kada je prvi broj magazina izašao. Tada je ujedno izašao i logo. Razmišljali smo međuvremenu da ga promenimo u više navrata, međutim, postali smo prilično sentimentalni. Iako on u ovom trenutku možda nije savršen, ali nama je emotivno jako drag i tako ne želimo da ga menjamo u ovom trenutku.
Šta bi ti poželala Pleziru i šta bi volala, a da trenutno eto, nisi u mogućnosti da on još bude? Kakve sadržaje bi dodala ili si sasvim zadovoljna ovim što smo i malo prepomenule, a mnogo je tih rubrika?
Da, pa mi već imamo dosta sadržaja, ali ja bih volala da se to proširi nekim interaktivnim, možda dokumentarnim programom koji će biti fokusiran ponovo na ekologiju, na održiv način života. Volela bih da se u tom smeru nastavimo da se razvijemo.
Da li bi onda ti možda išla negde, putovala i pravila taj dokumentarni program?
Da, to je bila ideja.
Jer bi onda bilo lepo i tebi i onda bi i kao urednica mogla i da se odmaraš na svojim putovanjima.
Da upoznam ljude sa kojima sam već dosta puta sarađivala, da vidim, mnogi od njih su pravili svoje, recimo, ekološke kuće, ekološka domaćinstva, zajednice u kojima se živi na održiv način života. I bila bi lepa prilika da se vidimo, da se to sve zabeleži i vizuelno i da naša publika prosto prati i njihov razvoj od tih nekih prvih priča, od čega su oni počeli, kako su sa volonterima kamen po kamen ređali i pravili svoje kućice do danas kada su postali ekološki centri i ljudi zaista znaju za njih i dolaze tu i stvarno jedna jako lepa priča.
A Plezir je jedna novinarska priča, možda kada si upisivala fakultet nisi ni pretpostavljala dokle ćeš doći u tom smislu, a šta su tvoje kolege sa fakulteta, dakle novinari, svršeni novinari koje ti znaš, u kojim su sve pravcima odlazili i čime se sada bave?
Pa dosta njih je otišlo u pravcu PR-a. To je trenutno...
I digitalnog marketinga.
Da, i digitalnog marketinga. Mislim da je to trenutno najdominantnije zanimanje među mojim kolegama. Mislim, nažalost, da kvalitetni kadrovi u novinarstvu ne zadržavaju se dugo. Razloga ima mnogo, ali financije su, ja mislim, najvažniji razlog.
I to je jedna strana te priče, činjenica da su nam mediji takvi i da je malo onih koje zapravo pružaju neki originalan i autentičan sadržaj. Mi smo tu u istoj misiji.
Da.
A takođe i nove tehnologije koje dozvoljavaju ljudima iz ove profesije da bez tih nekih stega, doduše u možda u nekim manje razvijenim oblicima koji nisu ovako lepi kao Plezir i zaokruženi, već u formi nekih blogova,
Instagram profila koji su sve popularnije, neka forma blogova, da. Pa mislim, dobro, ta ekonomija je omogućila da svi možemo da pravimo sadržaj. Sad pitanje je koliko će to raditi kvalitetno i ko će doći do koje publike. Meni se čini da mi nemamo više mnogo autora koji su predano posvećeni radu i imaju neke idealističke ideje kada stvaraju sadržaj. Čini mi se da mnogi blogovi nastaju sa idejom koja im je ciljna grupa, ko su naredni ljudi koji bi mogli da se kod njih oglašavaju i mislim da se u svemu tome izgubila neka čar novinarstva, istraživanja, uopšte ljubavi prema pisanju ili bilo koje formi novinarstva.
Šta tebi nedostaje? Evo, vi ste u tom smislu jedinstveni zato što vas, pored svega što je kultura i lepota življenja, zanima vas ekologija. Šta tebi nedostaje u medijima? Da li postoji neki sadržaj koji možda, kojim se ti ne baviš i ne bavi Plezir, a za šta misliš da je potrebno da postoji?
Pa možda, ne znam sad da razmišljam, mislim da bi bilo interesantno ljudima predočiti neke poslove budućnosti. U tom smislu mislim da bi bilo interesantno zanimanje koje već postoji u inostranstvu. Kod nas takve ljude više dovoditi u medije. Kod nas je i dalje iznenađenje kad se neko bavi blogovanjem i kada od toga živi, što je u nekim zapadnim zemljama već godinama sasvim normalno. Mislim, youtuberi su jedan fenomen koji postoji u celom svetu. Kod nas postoji svega nekoliko ljudi koji se ozbiljno time bave i mislim da nam nedostaje kvalitetnog sadržaja koji će se obratiti mlađim generacijama. Jer mlađe generacije više ne prate konvencionalne medije, oni prate isključivo YouTube i mislim da bi trebalo da se osmisli neki program na nekoj konvencionalnoj televiziji, radiju, magazinu, internet, glasilu, nije važno, koji će se obraćati isključivo toj ciljnoj grupi koju zanima gaming, muzika, nova muzika, način života mlađe generacije. Mislim da nam toga dosta nedostaje.
Ono što ćemo sigurno u sledećem broju plezira, posle ovog dvobroja, dakle kad se vratimo svi sa svojih letovanja i kada počne nova sezona, kako ona obično eto, počinje u septembru, da li ćemo tu čitati tvoj tekst sa tvog putovanja na koje ideš vrlo uskoro u Južnu Italiju?
Pa nisam planirala, ja stvarno retko izbegavam da planiram bilo šta tog tipa, inače septembarski će nam biti rođendanski broj i stvarno njemu se jako radujem, upravo zato što nam je tako sentimentalan rođendanski, može da se desi da bude, ali ja mislim idem ovog puta da se stvarno odmorim. Ništa nisam prethodno istraživala, već godinama me Italija jako privlači i ovog puta stvarno idem da se odmorim, da uživam, pa sad da li će odatle proisteći neka priča, to ćemo videti.
Ali Bari, Ostuni, ta cela regija neminovno će te inspirisati, ako ne za sledeći broj, onda sigurno za neki tamo, jer sunce, gastronomija, možda i knjige koje ćeš tamo čitati, možda baš sa ovih lista koje su ljudi koji su gostovali na Pleziru pravili. Hvala ti na ovom današnjem gostovanju.
Hvala tebi na pozivu.
Čitamo Plezir koji je online dostupan, plezirmagazin.net, je li tako?
Tako je.
Možete već sada da odete i da vidite šta sve ima da se pronađe među novim tekstovima, ali i u arhivi koja je dostupna i koja je tu od samog početka Plezira. Hvala još jednom.
Hvala.
A današnju emisiju za vas su realizovali Tanja Kosanović, Igor Ristić, Mateja Petrović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima vašeg Radio Beograda 2.
Amore sa vita ma non ti sazia e se stai già sotto mura o hai buttato panna a mare lasci vado solo in fronte a te ora porta vita e camera e guardando il cielo non ti puoi sbagliare quando stai con cuore a mura parla senza aver paura da non passa a chi sta in braccio a te se ti piace assai con l'amore pure quando si fa male amare amare con me che chiudo l'occhio non lo fa male se ti piace assai con l'amore pure quando si fa male amare amare con me Sei giornata ma non aspettar e si sta insieme a nessuna sotto braccio bene o male lascia vado solo in fronte a te se ti piace assai e fa l'amore pure quando si fa amare 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 con me che chiudo l'occhio e non lo fa amare se ti piace assai e fa l'amore pure quando si fa Se ti piace ridere pazienza, se ti piace ridere.